Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Вие сте со SPS Macedonian, со вас е Маргарита Василева. Следниве минути ги одвојуваме за спортот. Фудбалскиот клуб Престон Македонија после 14 години се враќа во Националната премиер лига на Викторија. А причина за големо славење има и фудбалскиот клуб Роктел Илинден, кој стана шампион во премиер лигата на Нов Јужен Велс, титула што ја чека цели 40 години. Повеќе на оваа тема од Васе Коцев.
Фудбалскиот клуб Престон Македонија после 14 години се враќа во најквалитетната фудбалска лига во Викторија, Националната премиер лига. До овој успех клубот стигна откако го освои второто место во Викториската премиер лига 1, место кое води во најквалитетната лига. За второто место, лавовите од Резерво се изборија дури во последното коло, откако на гостински терен со 3:1 го совлада Лонг Ворин со головите на Конор Бел 2 и Брендон Латон. Еве го и последниот трет гол за Престон Македонија, со кој се запечати победата во 90-та минута, го постигна Конор Бел, а со коментар на Джош Периш за фейсбук страницата на Престон Македонија.
Мин far into the challenge and now chopped out, won't take it to the corner, he'll square it, Bell! Preston are back to the promised land, Connor Bell seals the win and seals promotion for the Preston Lions and the fans go absolutely wild.
По победата и обезбеденото место во Националната премиер лига на Викторија, прославата започна веднаш по завршувањето на надпреворот, каде фудбалерите беа поздравени како и многупати од навивачите кои ги бодрија во голем број и на овој надпревар. Прославата и враќањето во Националната премиер лига продолжи и во клубските простори, заедно со управата и навивачите. Председателот на клубот Дејвид Цетковски ги представи фудбалерите, изразувајќи благодарност до играчите за борбеноста и поддршката од навивачите. Првиот помошник на тренерот Лјупче Ацевски, младиот и надежен тренер Крисидон Крстевски, кому ова му беше прва година во клубот, изрази задоволство од успехот и упати благодарност до фудбалерите и навивачите.
Without all the people that are standing here today, we wouldn't be in the position we are in, which is a massive achievement, and I don't think some of the players even realise the magnitude of that achievement. It speaks volumes of the group. I'm extremely proud now to wear the Preston colours. I can't wait to continue to fly the flag high as a group together. Going into what's going to be an exciting 2025, and you know, I can't thank the club enough, David Blue, for the opportunity that you gave me this year, trusting such a young individual with no proof yet in the pudding to come and show what I could do with this group of players, and hopefully give them part of me and learn something from them, which I hope I gave, and I know I got something from all of you. I'm so proud that we were able to achieve what we did. Last thing I'll say is thank you to you all. Keep following this team, keep following this group. I believe in all of you. I'm super proud of you.
Фудбалерите на Престон Македонија, Андреа Роксандич, Бенджи Ливидикос и Конор Бел се единствените кои во последните неколку години се во клубот и полека, но сигурно преку третата и втората премиер лига во Викторија стигнаа до најквалитетната. Голгетерот Конор Бел, или уште, како го викаат на македонски Дзвонче, вели дека е среќен во клубот и постигнатиот успех.
Yeah, listen, since the first day I signed in 2019, everyone's welcomed us like family. It makes it easy. We do the easy part when we're out on the pitch, but the hard work that goes on behind the scenes from the fans, the volunteers, the chairman, the manager, and the boys, that I all love all the boys, and just the journey we've been on. We promised each other that we get there, and it's an absolute honour to play in front of all of you, the lads, the teammates. Yeah, it just means a lot, honestly. I love all of you, and just thanks for welcoming us, and I'm happy to be part of the family. I love you all. Zvonče!
Миленикот на публиката, Ливидикос, кој веќе 6 години е во клубот, рече дека ова е извонреден успех и го сака клубот.
when I came here 6 years ago, it was the goal and the dream to get promoted back into the top flight of Victorian football. And through lots and lots of work, effort, cancelled seasons, blood, sweat, broken bones, tears, the whole lot, we've finally done it, and we finally returned back to the top flight of Victorian football. It's an awesome feeling. We love this place. We love the club, and it holds. We all love this place so much, and it holds such a special place in our hearts. And it's really difficult to see yourself anywhere else. So, yeah, what an amazing year. We've done it the hard way, and yeah, I just love this place, and I love it.
И капитенот Маркус Шоен упати голема благодарност за поддршката од симпатизерите на престол Македонија и управата, велејќи дека се подготвени и за националната премиер лига.
Just a massive thank. Honestly, the number one feeling for me today was just relief, like, because everyone puts so much effort into this club, like the volunteers, the guys who come to every training session, the effort you put in, Lou, Christian, everyone, it's just been unbelievable for all of us, and it's given us so much. So just a massive thank you to everyone in this room and all the support you've given us this year. And can't wait for the NPL. Let's go!
И за крај од овој прилог, за впечатоците и значењето на овој успех на престол Македонија, разговараме и со архитектот на последните успеси на клубот, тренерот Лјупче Ацевски. Господин Ацевски, убав успех, честитки за успехот, честитки за денешната победа. Па како сега се чувствувате после овој најнов успех на престол Македонија и уште една промоција во Лига Погоре, вона најквалитетната во Викторија?
Благодарам прво се за твоите честитки. Моментално е сега, сите сме радосни и сите сме задоволни што стигнавме до ова успех, што се вели пред 8 години кој дојав тука. Мислата наша беше да влеземе во првата лига на NPL. После 8 години е стигнавме таа амбиција и мислам оти уште понатаму ќе стигнеме на многу, многу по-добри и погодни успеси за клубом на престол Македонија.
Сега разговорот го водиме, овде се слави во просториите на фудбалскиот клуб престол Македонија, се слуша музиката во позадина, забележав радост кај фудбалерите, радост кај управата, дел од навивачите се овде. Сега, како беше накратко, ете, да ни опишете изминатата сезона? Мислам дека не беше лесно, мислам дека имаше турбуленци, не беше баш лесно да се стигне до второто место.
Тешко, многу тешко првенство. Прошлата сезона тие што завршија втори, мислам Менингем со 44 бода, ова година со 49 бода, требаше ние да стигнеме да влеземе, како што вели, понатаму, да одиме понатаму. Знаемо дека многу тешко првенство ке беше од почетокот. Исто така, играчите, можам да речем и можам да кажам, и 100% сум сигурен оди тие све дадоа све од себе. Од првиот тренинг уште во новември 2023 година, уште прошлата година, до ден денес, да стигнеме овој успех. Али знаеме оти имаме млади играчи, имаме играчи што имат амбиции, дода понатаму и со малца стрејка понатаму за другата година ќе бидеме уште успешни.
Сега за другата година ќе поразговарам малку подосна, сега уште малку да ве прашам за оваа сезона, кои од фудбалерите така ставија подобар печаток во годинашнава сезона, сезоната што заврши?
Нема еден фудбалер или двајца или тројца, знаеш кога се игра фудбал, тоа е цела екипа. 20-23 играчи, колку што се, не е лесно да стигнеш успех во фудбало. Ние сме стрекни во престол Македонија, што последните, да речем, 5 години, имаме 2 години од ковид, што не можеме да играме, што имаме голем успех. По 3 години одиме во поголна лига, што се вели. А не можам да речам еден играч или двајца или тројца, тоа е цела екипа. Али не само играчи, како што рече, управи, другите тренери и сите играчи од пред 7-8 години што почнавме, тоа е цела благодарност и нив за овој момент и за понатаму.
Да, се сеќавам да престол Македонија кој беше во државната лига пред 7-8 години, се одеше чекор по чекор и конечно се стигна до тој успех и вие сте дел од тој успех, вие сте сиве овие години прв тренер во престол Македонија. Е сега плановите за до година, сега следува националната премиер лига. Па дали имате некаква визија? Слушнав дека ќе има одложување, нема да почне 25-та година она билига што се предлагаше, па сега престол Македонија ќе игра во националната премиер лига.
Не се знае уште, мислам за една недела или две недели ќе се дознае во која лига ќе се игра, ќе се играме, ќе играме другата година. Дали ќе биде во билига, дали ќе биде во MPL, број 1 лига. Ќе дознаеме, али кај што било да играме, знаеме од и управата, мислам и гледачите сака да успе. За ние мораме да се бориме за тоа место, да имаме голем успех во клубо, не само како што реков, не само за нас, ама за цел македонски народ. Оти ние сме еден од најголемите, а можам да кажам најголемиот македонски клуб надвор од Македонија.
Да, тоа е потврдено, тоа е престол Македонија, меѓутоа успеевте да ги вратите и гледачите на теренот на Батаконов СЗ, постојано имаше околу 1000 на 1000 на некои надпревари и повеќе. Тоа секако е голем успех за клубот и македонските навивачи, македонската зеница го заслужува тоа.
А сигурно, кога излеземе на такмица да играме дали во првенство или во купа, кога гледаме 2, 3, 4000 гледачи и сите навивачи што се били за нас 99%, тоа е големо, јако држење на клубот, е како што рекол пред на македонскиот народ. Ние се бориме за престол Македонија, али тоа се знае. Потеклото и крвта наша е македонска и мораме ние да се бориме за Македонија.
Ќе биде тоа мотив повеќе и за вас, и за клубот. Секако ги очекувате и навивачите, че имавте подршка постојано од нив.
Можам отворено да кажам и 100% сум сигурен, без навивачите нема да има престол Македонија. Секоја недела ќе идат тука и ни го има нашиот грб, што се вели. Не само 12-ти, али 13-ти играч. Без нив не можеме да стигнеме до овој успех. Не само ова година, ама пред овие 3-4 години. И се очекувам со нив заедно. Можеме уште по-добро да одиме понатаму во 2025 година. Дали во кој, дали биде во MPL 1 или во B-лига. Кај што ќе рече таму ќе играме, само да имаме голем успех заедно.
Честити уште еднаш за успехот. И се надам дека и до година ќе го имате истиот успех.
Благодарам многу васе, благодарам на SBS Радио што увек ме сопортират, увек се тука и знам оди ти секој такмица идиш и не гледаш и не сопортираш. Да си благодарам многу.
И за крај мора да кажеме дека екипите од македонската зеница во фудбалските лиги низ Австралија забележа извонредни резултати. Рокдел Илинден стана шампион во премиер лигата на Нов Јужен Велс. Титула која се чекаше долги 40 години. Истиот успех, првото место на табелата и премиершип титулата ја освои Бродмедоу Меджик во премиер лигата на северниот регион на Нов Јужен Велс. Алтона Меджик Вардар заврши на осмото место во националната премиер лига на Викторија, а на две кола до крајот Стирлинг Македонија во премиер лигата на Западна Австралија се наоѓа на четвртото место со големи шанси да влезе во финалната серија и да се бори за шампионската титула.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.